Папа даў хатняе заданне вернікам, сабраным сёння на плошчы Святого Пятра, падчас сваіх разважанняў перад малітванню ў панскі, спасылаючыся на свята хросту пана, Францішак папрасіў іх узгадаць або даведацца дату свайго хросту.
In questa domenica dopo l'Epifania celebriamo il battesimo di Gesù e facciamo memoria grata del nostro battesimo.
У гэту нядзелю пасля ўрачыстасці аб'яўлення пана мы святкуем свята хросту Ісуса і з удзячнасцю успамінаем свой уласны хрост. У гэтым кантэксце сёння раніцай я хрысціў 26 немаўлят, будзем маліцца за іх. Евангелія прадстаўляе нам Ісуса ў водах Ярдана падчас надзвычайнага Божага аб'яўлення. Святы Лука піша так: «І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Ісус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго. І быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Такім чынам Ісус быў асвечаны і аб'яўлены айцом як месія, збаўца і вызваліцель.
In questo evento attestato da tutti e quattro i Vangeli è avvenuto il passaggio dal battesimo di Giovanni Battista basato sul simbolo dell'acqua al battesimo di Gesù in Spirito Santo e fuoco.
У гэтай падзеі, засвечанай усімі чатырма Евангеліямі, споўніўся пераход ад хросту Яна Хрысціцеля, заснаванага на сімвале вады, да хросту Ісуса Духам Святым і агнём. У хрысціянскім хросце менавіта Дух Святы з'яўляецца галоўным архітэктарам. Гэта ён спальвае і знішчае першародны грэх, вяртаючы ахрышчанаму прыгажосць Божай ласкі. Гэта ён вызваляе нас ад улады цемры, што значыць граху, і прыводзіць у валадарства святла, любові і ісціны. Давайце падумаем, да якой годнасці ўзносіць нас хрост. Паглядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы называліся дзецьмі Божымі, і мы з'яўляемся імі, усклікае апостол Ян. Гэта выдатная рэчаіснасць быцця Божымі дзецьмі вядзе за сабой адказнасць ісці за Ісусам, пакорным слугой, і адкрыць у сабе яго рысы, лагоднасць, пакору і далікатны клопат. І гэта нелёгка, асабліва калі вакол нас так шмат нецярпімасці, пыхі, упартасці, але з сілай, што зыходзіць ад Святога Духа, гэта магчыма.
Lo Spirito Santo ricevuto per la prima volta nel giorno del nostro battesimo ci apre il cuore alla verità, a tutta la verità.
Дух Святы, атрыманы ўпершыню ў дзень хросту, адкрывае наше сэрца да ісціны, усёй ісціны. Дух вядзе наша жыццё да ўваходу на адказны, але радасны шлях любові і салідарнасці ў адносінах да нашых братоў і сясцёр. Дух дае нам адчувальнасць чароўнага прабачэння і пранікае нас непераможнай сілай міласэрнасці айца. Давайце не будзем забывацца, што Дух Святы з'яўляецца жывой і жыватворнай прысутнасцю ў тым, хто яго атрымлівае. Ён моліцца ў нас і напаўняе нас духоўнай радасцю.
Oggi festa del battesimo di Gesù, pensiamo al nostro, al giorno del nostro battesimo.
Сёння ў свята хросту пана давайце падумаем пра дзень нашага хросту. Мы ўсе былі ахрышчаны, будзем дзякаваць за гэты дар. І я хачу задаць вам адно пытанне, хто з вас ведае дату свайго хросту? Вядома, не ўсе, таму я запрашаю вас пашукаць гэту дату, пытаючыся, напрыклад, сваіх бацькоў, бабулі, дзядуляў, хросных ці звярнуўшыся ў парафію. Важна ведаць, калі гэта адбылося, таму што гэты дзень, які павінен святкавацца, гэта дата нашага адраджэння, як Божых дзяцей. Таму ў вас ёсць хатняе заданне на гэты тыдзень пайсці і пашукаць дату свайго хросту. Святкаванне гэтага дня з'яўляецца пацвярджэннем нашай прыхільнасці да Ісуса, разам з абавязацельствам жыць па-хрысціянску, як члены касцёла і новага чалавецтва, у якім усе з'яўляюцца братамі. Няхай Дзева Марыя, першая вучаніца свайго сына Ісуса, дапаможа нам перажываць з радасцю і апостальскім запалам наш хрост, прымаючы кожны дзень дар Святога Духа, які робіць нас Божымі дзецьмі.
Accogliendo ogni giorno il dono dello Spirito Santo che ci fa figli di Dio.
Пасля марыйнай малітвы Францішак удзяліў сваё асаблівае благаслаўленне ўсім дзецям, якія былі ахрышчаны ў апошні час, а таксама новаахрышчаным дарослым.